Оголошую засідання Комітету з питань правової політики відкрите. Колеги, як і завжди, на початку нашого засідання, оскільки, на жаль, у нас відсутні, не заповнена зараз вакансія секретаря комітету, пропозиція обрати секретарем засідання Сергія Владиславовича Соболя. Сергій Владиславович, не заперечуєте?
Ні, я єдине в дорозі, може зв'язок буде трошки.
Ну, тоді, як завжди, нагадую, що в разі неможливості проведення підрахунку Сергієм Владиславовичем Соболєв, це роблю я, як ми визначались, і проводжу підрахунок і оголошую результати. Отже, пропоную проголосувати, обрати секретарем засідання Соболєва Сергія Владиславовича. Бабі.
За.
Божик. Божик. Васюк.
За.
Це Божик був, да?
Да, це я був.
Колеги, за можливості називайте прізвища, бо буває, коли два одночасно.
Божик за.
Зрозуміло. Васюк.
Васюк за.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько. Демченко.
Демченко за.
Для стенограми, протоколу також присутній член комітету Демченко Сергій Олексійович на засіданні комітету. Дирдін.
Дирдін присутній. А, за. Дирдін за.
Да, зрозуміло. Калаур.
Калаур за.
Князевич. Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
По собі утримаєш.
Стефанчук.
Стефанчук за.
Пріс. Так, отже, колеги, рахуємо. 12 членів комітету за, один утримався, проти нуль. Отже, рішення прийнято. Сергій Владиславович. Дякую вам. Колеги, повідомляю, що проєкт порядку денного було розіслано народним депутатам завчасно, отже, пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабій.
За.
Божик.
Божик за.
Васюк.
Васюк за.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько. Демченко.
Сергій Демченко за.
Дирдін.
Дирдін за.
Калаур.
Калаур за.
Князевич. Маслов за. Німченко. Новіков.
Новіков за.
Павліш.
Павліш за.
Пузанов.
За.
Соболєв.
Соболєв за.
Стефанчук.
Стефанчук за.
Віс. Отже, Сергій Владиславович.
13 за, 0 утримались, 0 проти.
Дякую, рішення прийнято, колеги. Колеги, чи будуть пропозиції до порядку денного? Якщо немає пропозиції, то будемо переходити. Давайте таким чином. Перед тим, як переходити до голосування за в цілому за порядок денний, я бачу, що на засіданні у нас присутня голова дорадчої групи експертів. Бачу, що є, я так розумію, члени дорадчої групи експертів, що, чесно кажучи, неочікувано з огляду на попередні досвіди. От,
experiences.
Але це добрий, мабуть, символ. От, я так розумію, що члени дорадчої групи експертів, скоріш за все, з'явилися по питанню номер 2. Оскільки я бачу, що присутні також представники від міжнародних організацій, от, і я так розумію, що попросили, щоб була можливість перекладу навіть. Колеги, що думаєте з питання того, щоб, можливо, це питання розглянути першим, от, ну, якщо по цьому питанню, колеги, давайте спросимо спочатку у голови дорадчої групи експертів, пані Оксана, що скажете, чи підемо по порядку денному, тоді це питання буде друге.
Денис Вячеславович, будемо щиро вдячні зараз на засіданні Комітету Верховної Ради присутні 5 членів дорадчої групи експертів, зокрема і всі міжнародні експерти, пан Алеш Залер, пані Ганна Сухоцька, пані Маріна Конер, члени дорадчої групи експертів, пан Ярослав Романюк та я, Оксана Васильченко. Також присутні 3 заступників членів дорадчої групи експертів. Тому, якщо можна, будемо просити шановних депутатів розглянути питання щодо внесення змін до закону України про Конституційний суд першим.
Колеги, чи є заперечення щодо зміни порядку? Ніхто не наполягає?
Ніхто не заперечує.
Нема заперечення. Або ставимо на голосування, або просто...
Колеги, якщо немає ні в кого заперечень, то давайте просто тоді... Ну, яка різниця? Давайте поставимо на голосування з урахуванням моєї пропозиції про зміну порядку розгляду питань на цьому засіданні комітету, і першим розглянемо те питання, яке стоїть номер 2. Ігор Павлович Фріс, да, бачу, з'явився.
Доброго дня. В такому випадку зараз знаходжуся в офіційному відрядженні, і представити 2 законопроекти, які є предметом розгляду комітету з питань діяльності органів юстиції, сьогодні не зможу. Буду вимушений просити або перенести розгляд цих вказаних законопроєктів, або буду просити голову комітету, можливо, тобі їх представити самостійно від імені підкомітету. Висновок підкомітету підготовлений, і можна було б, звісно, поставити. Або перенести.
Я би не хотів переносити з огляду на важливість, як на мене, питання номер 1. Ігор Павлович, скільки у вас ще часу є можливість бути на зв'язку?
Відверто 17 хвилин.
Колеги, давайте тоді я, до речі, група експертів, прошу теж з розумінням поставитись. Ви у нас перші на комітеті. У нас першим питанням стоїть питання, яке важливе для нашої обороноздатності. У нас голова підкомітету, який очолює, не зможе далі бути присутній, тому ми залишимо порядок денний, той, який є. Все, тоді голосуємо порядок денний в тому вигляді, в цілому, в якому є, ставлю на голосування. Бабі.
За.
Божик.
Божик за.
Васюк.
Васюк за.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько. Демченко.
Сергій Демченко за.
Дирдін.
Дирдін за.
Калаур.
Калаур за.
Князевич. Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
Стефанчук за.
Фріс.
За.
Так, для стенограми, для протоколу також присутній член комітету.
14 за, 0 утримались, 0 проти.
Дякую. Все. Тоді, колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим у нас стоїть це проект закону про внесення змін до розділу 3 «Прикінцеві та перехідні положення закону України про виконавче провадження», реєстраційний номер 14061, авторство народного депутата Маслова, Дениса Вячеславовича та інших народних депутатів. Прошу у нас зміст. Давайте таким чином. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету із врахуванням пропозицій щодо рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу і в цілому зазначений законопроект. Я думаю, що якщо не буде консенсусу далі, ми його приймемо тоді. Ну, просто в першому читанні нічого від цього не втратимо. Але якщо буде позиція спільна зали, то ну, це буде про щось говорити, здається. Ми просто відкриваємо цю можливість. Прошу тоді переходити до голосування, прошу підтримати. Бабій.
Якщо за основу, то в цілому, то я утримаюсь.
Божик. Васюк.
Васюк за.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко.
За.
Це Власенко, да, був?
Да, це був Власенко.
Добре.
Я, пане голово, вибачте, я просто вже в літаку знаходжусь, я у відрядженні, тому я, вибачте, змушений відключитись. Хоча дуже хотів поговорити про ДГЄ, і ви знаєте мою позицію з цього приводу. Прошу, колеги, серйозно підійти до цього питання і його розглянути відповідно до закону, але до закону, а не до хотілок невідомих людей.
А Гунько. Демченко.
Я тільки вийшов в першому читанні.
Сергій Олексійович, ну ви знаєте, ми голосуємо зараз.
По цьому рішенню я не підтримую це рішення.
Так ви проти, правильно?
Я утримався, так.
Утримався. Дирдін.
Дирдін за.
Калаур.
Калаур за.
Князевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков. Для стенограми і для вибачте, Михайло Миколаївич, прийнято. Для стенограми і протоколу також присутні на засіданні комітету першого заступника голови комітету Василь Іванович Німченко. Михайло Миколаївич, прийнято. За. Павліш.
Павліш за.
Пузанов. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Стріс. Ну, отже, Сергій Владиславович.
11 за, 2 утримались, 0 проти.
Дякую, рішення прийнято, колеги. Колеги, всім дякую. Я думаю, що ми правильні речі робимо. Ми не все можемо зробити, на жаль, але я думаю, що ми правильні речі тут робимо для підприємства, насправді, для нашої оборони. Так,
дуже вам дякую від підприємства.
Так, да, все. Переходимо до другого питання нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного суду. Реєстраційний номер 14149, авторство народного депутата Маслова та інших народних депутатів, а також альтернативного до нього проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного суду. Реєстраційний номер 14149. -1 авторство нашого колеги народного депутата Ватраса. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначених законопроєктів.
Доброго дня ще раз. На підкомітеті ми провели обговорення шляхом опитування, а більшість членів підкомітету підтримали даний проект рішення для комітету для його обговорення. На той момент я хотів би запитати, чи потрібно все це читати, чи всі ознайомлені із проєктом висновку під стенограму, щоб я просто не зачитував. Просто
ні, колеги, ну, є проєкт рішення комітету, який розсилався. Ви просто коротко позицію під комітету
давайте
з цього
озвучте,
приводу.
Давайте, да, про що йде мова. Давайте.
Резолютивну частину і все.
Да.
Добре, давайте все, зрозумів. По резолютивній частині пропонується комітету, щоб основний законопроект 14149 прийняти за основу в першому читанні, альтернативний законопроект 14149 прим. 1 відхилити цей законопроект. Далі пропонується, це немає в рішенні, в проєкті рішення підкомітету для комітету, але в ході обговорення я би пропонував би, як піде наше обговорення стосовно даних законопроєктів. А якщо виникне необхідність, то запропонувати комітету застосувати статтю 116 регламенту, якщо виникнуть для цього потреби в майбутньому. Це я залишаю право на членам комітету для обговорення. Цей момент я зазначав і на підкомітеті. Це перший момент. Другий момент. Так як всі ознайомлені із основним законопроектом, з альтернативним законопроектом, і всі читали пояснювальну записку до даних законопроєктів, то суть і законопроєктів це зрозуміло. Для того, щоб ми могли вдосконалити конкурсний відбір на посаду суддів Конституційного суду України. В принципі, я завершив доповідь. У мене все. Дякую за увагу.
Дякую, Максим Євгенович. Почули позицію, колеги, чи є необхідність обговорювати. Бачу, піднята рука. Сергій Олексійович та Демченко, але перед цим, колеги, у нас присутні, як я і говорив, бачу члени дорадчої групи експертів нарешті. От, тому, колеги, є, ну, або зараз виступаємо, давайте визначимось просто по порядку. Да? Від авторів виступ чи потрібен, чи ні, ну, я декілька слів скажу. Як ініціатор і співавтор основного законопроекту. Потім можуть бути виступи народних депутатів, або ми спочатку почуємо позицію там, членів чи дорадчої групи експертів, чи окремих членів дорадчої групи експертів, якщо вже така можливість є, а потім будемо ставити питання. Як бачите, колеги?
Є пропозиція, ну, я тільки по порядку. Я пропонував би наступним чином, щоб автор законопроекту ви виступили із інформацією. Далі я би пропонував би, якщо члени дирекції групи експертів є бажання виступити з даних законопроектів, їх заслухати, проговорити. І далі вже, якщо будуть питання у народних депутатів, їх вже обговорити. От. Мені здається, таким чином буде більш конструктивна розмова. Дякую.
У мене є питання до доповідача. До пана Максима Бердіна.
Да, слухаю.
Максима, скажіть, будь ласка, чому запропоновано саме основний законопроект взяти за основу, а не альтернативний? В чому його переваги над альтернативним? В чому мінуси альтернативного перед основним?
Я так розумію, так проголосували члени комітету, підкомітету.
Ні, це була пропозиція, а потім просто плюс-мінус члени комітету ставили, ми не обговорювали це питання, тому я хотів би зрозуміти, чому саме така пропозиція була для членів комітету.
Сергій Олексійович, якщо б ви уважно почитали проєкт висновку, там на другій сторінці зазначена пропозиція. Це відмінність альтернативного законопроекту від основного полягає у тому, що документи та інформацію, зібрані дирекцією групи експертів, секретаріат КСУ передає відповідному суб'єкту призначення суддів КСУ. А це альтернативний законопроект передбачає. Була пропозиція взяти за основу, пропонувати комітету взяти за основу основний законопроект. Якщо у вас є інша пропозиція, давайте обговоримо. Ну, якщо я пригадую, то питання в чаті ви не ставили, і це питання ви на базі підкомітету не піднімалися. Тому було б більшістю членів підкомітету прийнято рішення підтримати основний законопроект, а не альтернативний. Дякую,
Максим Євгенович. Колеги, тоді давайте я, як ініціатор, і один з співавторів основного законопроекту, скажу. Не перелічуючи всю цю не дуже інколи радісну історію проведення конкурсів і комунікації, скажу лише одне, що те, що було відображено в рішенні комітету, коли рекомендували для обрання Верховною Радою на посаду суддів Конституційного суду за наслідками минулого конкурсного добору, тоді комітетом було прийнято рішення, що є необхідність опрацювати, розробити законопроект, який би врегульовував, скажімо так, ті питання, які виникли в процесі імплементації цього законопроекту. Ну, очевидно, я як ініціатор і автор законопроекту можу сказати, що відкидаючи багато інших питань, точно є законодавчі питання, це передання документів від дорадчої групи експертів суб'єктам призначення. Тут акцентую увагу виключно по кандидатам, яких рекомендувала дорадча група експертів, для того, щоб орган, який, власне, і обирає суддів Конституційного суду, міг мати повний обсяг інформації щодо рекомендованих для обрання кандидатів на посаду судді Конституційного суду. Я думаю, що 400 народних депутатів, які голосують за обрання суддів Конституційного суду, мають бути обізнані нічим не менше з документами, які подавав кандидат на посаду судді Конституційного суду, ніж будь-який інший орган, метою створення якого є сприяння суб'єктам призначення в обранні суддів Конституційного суду. Тут немає що ховати, у нас і так, мабуть, найвідкритіша в світі процедура обрання суддів Конституційного суду, ну точно одна з найпублічніших, але оскільки виникло, скажімо так, непорозуміння щодо цього питання, хоча, як на мене, все було цілком очевидно, виходячи з норм закону про Конституційний суд, з норм закону про комітети Верховної Ради, про регламент Верховної Ради і так далі, виникла необхідність, скажімо так, додеталізувати це питання на рівні закону. От, друге питання, яке потребувало деталізації згідно рішення згідно рішення комітету якраз питань правової політики, це питання власне збереження і користування персональними даними. От, тому що коли приймався закон про конституційний, ну, зміни до закону про конституційний суд і врегульовувалися ці процедури, було чітко зазначено, що організаційно-технічне забезпечення здійснює секретаріат Конституційного суду. Натомість на моє депутатське звернення було отримано відповідь від дорадчої групи експертів, що вони не є ані юридичною, ані фізичною особою і не несуть відповідальності за збереження персональних даних. Це має робити секретаріат і документів, це має робити секретаріат Конституційного суду. Натомість від секретаріату Конституційного суду ми отримали цілком протилежну позицію. От, власне, що і було обговорено і представлено на комітеті тоді, наскільки я пам'ятаю. Ну, очевидно, що якщо у нас навіть на рівні Європейського Союзу є документи і та ж саме GDPR щодо захисту і збереження персональних даних, і у нас є закони, це чутлива інформація по особам, то є сенс точно, скажімо так, деталізувати, хто ж все ж таки зрештою у нас відповідальний, хто є розпорядником, хто відповідальним за збереження тих самих персональних даних. Це важливе, мені здається, питання. Є окремі питання, які пов'язані технічні із обранням на посаду судді Конституційного суду. Якщо там є різна кількість кандидатур, те, що давно вже обговорювалось, ну, власне, цим і обумовлено реєстрація і винесення цього законопроекту. Хотілося б, оскільки по новій була оголошена процедура конкурсна за квотою, так би мовити, Верховної Ради України, хотілося б, щоб в нову процедуру і суб'єкти призначення, і комітет профільний, народні депутати, і, до речі, групи експертів вступала з розумінням того, як будуть відбуватись до кінця ці процедури. Ну і також, наскільки нам відомо, і в методології було, до речі, групи експертів зазначено про передачу відповідних документів, які зібрані по кандидатам до секретаріату Конституційного суду після закінчення конкурсних процедур. На жаль, секретаріат Конституційного суду після закінчення того, як було передано список кандидатів, перелік кандидатів до Комітету з питань правової політики і пройшовши час, але секретаріат Конституційного суду нам відповів, що документи не були передані, де вони зберігаються і хто відповідальний, вони не знають, тому очевидно, що це питання також потребує врегулювання, в тому числі для того, щоб і кандидати мали можливість, і будь-які зацікавлені особи, і оскаржити, якщо для цього є, ну, необхідність і підстави, відповідні рішення в судовому порядку і в межах будь-яких інших процедур. Ну і також всі органи, і, зокрема, народні депутати мали можливість повноцінно використовувати свої повноваження. От цим і покликаний цей законопроект. Що стосується альтернативного законопроекту Володимира Антоновича, ну, можу сказати, що запропонована теж цікава концепція щодо того, що збереження у суб'єкта призначення принципово не заперечуючи проти того, я єдине можу сказати, що оскільки в законі в діючій редакції передбачено, що організаційно-технічне забезпечення все ж таки здійснює секретаріат Конституційного суду України, є в ньому державні службовці, є ресурс, зрештою є величезне приміщення для цього і для того, щоб всі документи зберігались все ж таки в одному місці і всі знали, де вони зберігаються, ну, як на мене, є сенс все ж таки зупинитись на основному законопроекті. Я би просив підтримати саме його. Отакий мій виступ, як від авторів по основному законопроекту. Бачу, рука піднята Володимира Антоновича Ватраса, як автора альтернативного законопроекту. Володимир Антонович, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, власне, я є автором і основного, і альтернативного законопроектів, оскільки я підтримав позицію голови комітету. Не буду зосереджуватися на основних ідеях законопроектів, оскільки їх вже озвучили. Але основна відмінність, яка між ними полягає, про це вже говорив голова, що особисто я пропоную, щоб документи та інформацію, яка зібрана ДГЄ, секретаріат КСУ передавав відповідному суб'єкту призначення суддів Конституційного суду. З чого я виходив? Я виходив з того, що в нас є три суб'єкта призначення: парламент, Парламент, президент та судді безпосередньо, і тому у випадку, коли буде вирішуватися питання про призначення, кожен із членів суб'єкта призначення, як і 400 народних депутатів, як і президент, вони мають можливість і право ознайомитися з усіма документами. Водночас я не наполягаю на підтриманні альтернативного законопроекту на розсуд членів комітету, оскільки вдосконалити в цій частині це питання ми зможемо між першим і другим читанням шляхом подачі відповідної правки, якщо ми дійдемо в цій частині консенсусу. Тому прошу підтримати основний, як автор альтернативного, не наполягаю на підтримці свого законопроекту. Дякую.
Дякую, Володимир Антоновичу. Так, колеги, і ще хотів би додати, я бачив певні зауваження головного науково-експертного управління щодо там статусу допоміжного органу, що можливе там втручання в повноваження інших суб'єктів призначення. Я думаю, що там ці питання, які точно можуть бути продискутування між першим і другим частинами. Так, у мене все, колеги. Щодо цього у нас присутня, я так розумію, до речі, група експертів. Тут декілька осіб. Можливо, я тоді позицію Міністерства юстиції спочатку запитаю, а потім тоді надам слово до Гені. Позиція Міністерства юстиції.
Так. Олена, Міністерство юстиції. Проекти, вони зараз перебувають поки що в роботі, але попередньо Міністерство юстиції не заперечує щодо прийняття в першому читанні законопроекту, тому що питання потребує дійсно якби удосконалення, враховуючи, шановний пане голову, як автору цього.
Погано чутно, заперечуєте чи ні?
Не заперечує, але водночас якби якісь відповідні доопрацювання, які можуть бути між першим та другим читанням, Міністерство юстиції найближчим часом буде висновлено.
Дякую. Почули. Так, тепер, до речі, група експертів. Визначайтесь, хто буде виступати.
Шановний голово комітету, шановні члени комітету, народні депутати та присутні. Я хотіла уточнити, що зараз на засіданні комітету присутні всі 6 членів до речі групи експертів. Доєднався Василь Іванович Шакун і заступники членів до речі групи експертів. Можливо. Тоді, шановні колеги, можливо.
Просто ми не знаємо, з врахуванням того, що частина з перекладом у вас, ми просто не маємо досвіду спілкування з вами ще, зрозумійте, да? Правильно, на жаль, хоча неодноразово намагались. Тому давайте правильно побудуємо. Да. Так, хтось від дорадчої групи експертів буде виступати, чи це все?
Якщо, пане голово, якщо не будуть виступи, то може тоді вже народні депутати вже задають запитання в ході законопроекту?
Почекайте, ні, ну можливо, якщо всі 6 членів, до речі, групи експертів з'явились. Ну,
ні,
немає
питання. Я ж не про, я кажу, якщо хтось бажає.
Пані Оксана, я розумію, що ви там всі рівні, але ну. Ви як голова формально завжди якось змодеруйте тоді, щоб не було тиску, не дай Боже, ніякого. Ми всім даємо можливість висловитися.
Дякую, шановний колего. Щиро дякую. Тоді, можливо, мої колеги доєднаються. Я єдине хотіла зазначити в підтримку слів шановного Дениса Вячеславовича, що, безумовно, такі безпрецедентні зміни до чинного Закон України про Конституційний суд, який запровадив український парламент, вони стали предметом прискіпливої уваги, в тому числі і Європейської комісії. І, зокрема, в рев'ю, починаючи з 23-го року, згадується діяльність дорадчої групи експертів, як така, що суттєво вплинула на якісне реформування конституційної юрисдикції в Україні. Безумовно, підтримуючи, оскільки це новий інститут, і безумовно, 2 роки успішної роботи дорадчої групи експертів, яка показала свою ефективність, яка була сприйнята фаховим співтовариством, громадянським суспільством та міжнародними експертами, говорить про те, що деякі процедурні моменти, безумовно, можливо, потребують удосконалення для того, щоб ще поліпшити роботу добору до складу Конституційного суду України. Єдине, я б хотіла зазначити про те, що безумовно, згідно і чинного закону України про Конституційний суд України, до речі, група експертів в повному обсязі сприяє всім суб'єктам призначення суддів Конституційного суду. Однак, до речі, група експертів не може бути підзвітна суб'єктам призначення. Чинні норми законодавства. Більше того, сама ідея створення дорадчої групи експертів зазначалася про те, що суб'єкти призначення не можуть переоцінити чи переглянути рішення дорадчої групи експертів. По суті, дорадча група експертів виконує свою роль виключно на одному етапі відбору з єдиним завданням надати суб'єктам призначення список кандидатів, кожен з яких має високі моральні якості та є професійно компетентним. Однак, підкреслюю, сам вибір серед гідних кандидатів, наданих дорадчою групою експертів, так і спосіб, яким цей вибір буде зроблено, лежить винятково на суб'єкта призначення. Шановні народні депутати, хочу зазначити про те, що більш детальні аналіз запропонованого законопроекту щодо внесення змін до закону про Конституційний суд України. Ми, враховуючи специфіку залучення наших міжнародних експертів, пов'язаних з перекладом, обов'язково ми ще раз проаналізуємо і висловимо більш детальну свою позицію, але знову таки, підтримуючи головне експертне управління, потребує більшого сутнісного навантаження, розуміння запропонованих змін дорадчої групи експертів як допоміжного органу. Можливо, хтось з членів дорадчої групи експертів, заступників, доєднається і висловить свою позицію.
Дякую. Пані Оксано, я скористуюсь тоді можливістю нагодою на комітеті публічно під стенограму, те, що і до цього пропонувалось, тоді запитати. Ви згадали про те, що дорадча група експертів не є підзвітною, да, і ніхто не може переоцінювати її рішення і так далі. Скажіть, будь ласка, чи запропонованими змінами, чи, можливо, діями комітету попередніми, чи ми десь вимагали, чи встановлювали, чи встановлюємо, можливо, десь необхідність звітування перед будь-ким з боку дорадчої групи експертів? І друге, можливо, попереднім нашими діями комітету, ми про комітет говоримо, чи, можливо, запропонованими змінами, чи ми пропонуємо переоцінювати рішення дорадчої групи експертів? Бо ви ж, мабуть, не даремно про це згадали. Зараз у вас є можливість публічно це сказати під стенограму.
Дякую, шановний пане голово. Якщо дозволите, у нас наш закордонний експерт, пан Алеш Залер, хотів би доєднатися і висловити свою точку зору, і, можливо, він відповість. Якщо не він, я буду мене.
Пані Оксана, ну справа в тому, що ви про це зазначили, тому у мене питання було безпосередньо до вас. Ви зазначили про підзвітність, переоцінку і так далі. Тому хотілося
питання виникло зараз і розуміння підзвітності і органу суб'єкта призначення судді.
Ще раз, будь ласка, погано чутно було, ще раз повторіть, будь ласка.
Денис Вічалас, я хотіла ще раз наголошую на тому, що в даному випадку питання в тому, як ми будемо розуміти допоміжний орган суб'єктів. Оцей статус допоміжного органу, він знову таки, як і зазначило головне експертне управління, потребує більш детального розуміння і роз'яснення.
Розуміло. До цього часу, по діючій редакції закону і по попередніх процедурах, скажіть, будь ласка, може, комітет з питань правової політики не вимагав від вас звітувати про вашу діяльність, чи не переоцінював рішення ваші і так далі?
Денис Вячеславович, ні, такого не було, але і не було згадки в законі про те, що ми є допоміжним органом. Закону про Конституційний суд України і розглядав, до речі, групу експертів як орган, що сприяє суб'єктам призначення.
Пані Оксано, я виключно через попередній досвід і заяви, до речі, групи експертів, публічні, в тому числі на сайті Конституційного суду, про тиск з політичних мотивів. Але ми зараз це питання опустимо. Не хочеться знову це, ну, особисто мені зараз виносити на загал, але для стенограми скажу, що ми і тоді пропонували публічно провести цю дискусію на засіданні комітету і де завгодно. Якщо ви відчували тиск, тим більше не просто відчували, а навіть безпосередньо звинуватили в цьому комітет з питань правової політики, то ми якраз, я особисто письмово пропонував прийняти участь на засіданні комітету, щоб публічно просив оголосити, висловити позицію і так далі. От, але дякую, що ну, сьогодні є, і дякую, що сказали, що до цього не було такого. Так, Павло Васильович, Павліш, рука.
Ні, пане голово, я бачу, так, що Ярослав Михайлович Романюк руку підняв.
Я розумію, але у нас члени комітету спочатку мають пріоритет. Чи ми правила
збігли? Та ні, так ми ж запропонували члени третьої групи виступають, якщо вони є бажання.
У мене, Максим, я виявив, що у мене дві підняті руки членів комітету. Якщо вони скажуть, що спочатку...
Я руку підняв, бо не було пропозиції від, до речі, групи експертів. Тепер я, так як бачу, вже заінтересований членів до речі групи експертів у висловленні своїх позицій, то я готовий надати їм в першу чергу слово, а потім
зрозуміти своє. Дякую. Сергій Олексійович, спочатку може до речі група експертів? Ви можете в голос сказати, а ну, не рукою. У нас стенограма все ж таки.
Я не заперечую.
Дякую. Тоді, до речі, група експертів. Хто ще бажає? Пан Романюк руку, я так розумію, піднімав. Прошу.
Дякую за надане слово. Як вже було сказано, дійсно не було зафіксовано таких випадків, щоб комітет чинив якийсь тиск, чи намагався втручатися в роботу, до речі, групи експертів. Так само, до речі, як не було зафіксовано випадків витоку конфіденційної інформації чи персональних даних кандидатів на посаду судді Конституційного суду з дорадчої групи експертів чи секретаріату Конституційного суду України. Але я хотів сказати наступне, що однією з причин, а їх було кілька таких причин, утворення такого органу як дорадча група експертів було, власне, те, що, як зазначено в кількох висновках Венеційської комісії, занадто часто призначення на посаду судді Конституційного суду України є політично вмотивовано. Саме для того, щоб уникнути політичних мотивів при призначенні на посаду судді Конституційного суду України, Венеційська комісія, серед іншого, пропонувала і голосування в парламенті за кандидатури на посаду судді Конституційного суду України не простою, а кваліфікованою більшістю, а обрання членів, до речі, групи експертів, тобто такої конкурсної комісії, також не суб'єктами призначення на посаду судді Конституційного суду України, а якимось іншими органами. Так, ці пропозиції не були підтримані. Дорадча група експертів була створена так, як передбачає закон, і розпочала свою роботу, і працює в рамках закону. Але запропонований законопроект, як на мою думку, передбачаючи, що ми зобов'язані надавати всю зібрану інформацію щодо оцінених кандидатів суб'єктам призначення, і є нічим іншим, як просто допоміжним органом для суб'єктів призначення, власне, вихолощує цю ідею уникнення політичної вмотивованості конкурсної процедури і, власне, і створює передумови для політичного впливу на процес призначення на посаду суддів Конституційного суду України. У зв'язку з цим моя позиція, яку я буду висловлювати на засіданні дорадчої групи експертів, зводиться до того, що його не слід підтримувати і варто було би відхилити. Але це моя особиста позиція, що стосується позиції дорадчої групи експертів. Ми її ще не напрацювали, не висловлювали як органу дорадчої групи експертів, але врешті-решт я розумів, що є воля парламенту і останнє слово за мене. Дякую.
Дякую, по-перше, пане Романюк, за те, що ви зазначили, що не було цього впливу, тиску на роботу дорадчої групи експертів. Це дещо, правда, розходиться з заявою на сайті Конституційного суду. Але, сподіваюся, ми будемо мати ще можливість про це окремо поговорити. От, щодо позиції, хотілося б з'ясувати. В чому, на вашу думку, полягає тиск, вплив на дорадчу групу експертів, А з боку суб'єктів призначення чи будь-яких інших осіб, якщо дорадча група експертів передає документи, зверніть увагу, навіть по запропонованому законопроекту, виключно по тим кандидатам, яких вона сама рекомендувала для обрання на посаду судді Конституційного суду, і передає їх суб'єкту призначення. Чи не вважаєте ви, що суб'єкт призначення, чи вважаєте ви, що суб'єкт призначення має мати менший обсяг інформації про кандидатів, яких суб'єкт призначення обирає на посаду, ніж дорадча група експертів? Якщо так, то чому ви так вважаєте? І чому в цьому тиск і вплив, якщо це відбувається вже після прийняття рішення дорадчої групи експертів?
На мою думку, як це зазначено власне у висновку Венеційської комісії, який давався висновок щодо проєкту закону про внесення змін до Конституційного суду України, метою утворення такого незалежного органу дорадча група експертів є надання сприяння, не допомога, а сприяння трьом органам, що призначають суддів Конституційного суду України, саме в оцінці моральних якостей і рівні компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного
колеги,
суду.
Колеги, я вибачаюсь. Буквально на хвилинку маю відійти. Я попрошу хвилинку, просто паузи. Паузи, буквально, хвилинку. Дякую.
Я можу продовжити?
Да, якщо можливо, я просто маю на хвилинку відлучитись.
Ну, я думаю, продовжити. Стенограма ведеться, можете ознайомитися. Подальше. І на мою думку, власне, це передбачає довіру суб'єктів призначення до результатів роботи незалежного органу дорадчої групи експертів, яка сформована з доволі статусних членів і насамперед міжнародних членів, які не призначені суб'єктами призначення. А наші міжнародні члени є один – колишній прем'єр-міністр держави, інший – колишній голова Верховного суду штату впродовж 19 років та заступник губернатора цього штату, а також інший, який був і міністром юстиції, і міністром внутрішніх справ держави, а також впродовж 16 років очолював найбільший в його державі суд. Тобто підстав сумніватися в їхніх рішеннях, тим більше, що саме вони мають вирішальний голос, немає. Так, ви маєте право мати інформацію, але і ви маєте і повинні довіряти результатам роботи дорадчої групи експертів. Те, що пропонується надання всіх документів, які ми накопичили щодо кандидатів, не лише створює ризик поширення конфіденційної інформації, персональних даних щодо не лише кандидатів на посаду судді Конституційного суду, а й членів їхньої сім'ї, контрагентів за цивільно-правовими договорами, а також створює підґрунтя для ревізії рішень дорадчої групи експертів щодо оцінювання кандидатів, а також переоцінки наших рішень. Власне, тут я вбачаю ризик.
Дякую. Знову уточнююче питання. Скажіть, будь ласка, а чому, на вашу думку, суб'єкт обрання судді Конституційного суду, президент чи парламент не може мати доступу до документів тих кандидатів, підкреслю, виключно тих кандидатів, яких рекомендувала дорадча група експертів? Якщо, на мою думку, я поясню своє питання, на мою думку, якщо б закон передбачав хоча б передання всіх документів, але ні закон, ні законопроект не передбачає, наскільки я пам'ятаю, передачу суб'єкту призначення всіх документів по всіх кандидатах, які приймали участь в конкурсі. Наскільки я пам'ятаю закон і знаю законопроект, не передбачає ані закон, ані законопроект того, що може будь-який орган, навіть який обирає, власне, суддів Конституційного суду, скасувати рішення дорадчої групи експертів. Чесно кажучи, там і суд не особливо може скасувати, бо процедура дуже обмежена і виключно за формальними обставинами. Так, скажіть тоді ще раз, уточніть, чому, на вашу думку, я, як народний депутат України, який голосує за обрання, чому парламент, який є суб'єктом обрання судді Конституційного суду, не повинен мати весь обсяг інформації по кандидатам, які рекомендувала дорадча група експертів. Які для цього причини?
Власне, в цьому і була ідея внесення змін до закону про Конституційний суд України, щоб був створений такий незалежний орган, і результатам роботи цього органу, рішень цього органу, суб'єкти призначення повинні довіряти, а не перепровіряти і ревізувати їх.
Зрозуміло, це ваша думка. Я можу сказати, що я був одним із тих, хто безпосередньо опрацьовував закон про внесення змін до Конституційного суду. Я точно знаю, хто в нього закладалося. Я особисто мав спілкування з Венеційською комісією, як і члени комітету. Я сам бачив три висновки Венеційської комісії по цьому питанню. Сергій Олексійович Демченко, потім Максим Євгенович Дирдін, Микола Стефанчук, потім Роман Бабій. Можливо, ще хтось з дорадчої групи експертів перед цим хоче висновити?
Давайте надамо можливість всім членам дорадчої групи
експертів. Я ж якраз про це і питаю. Можливо, ще хтось з дорадчої групи експертів хоче по цьому питанню виступити, щоб ми мали можливість врахувати позиції всіх членів дорадчої групи експертів. Є ще від дорадчої групи експертів, хтось, хто бажає виступити?
У нас є іноземний експерт, який хоче виступити.
Хто?
Алеш Залар.
Будь ласка. Колеги, колеги, ті, хто присутні зараз, будь ласка, оскільки виступати, я так розумію, що будуть іноземною мовою, у нас є вкладка. Ви бачите, там, де more написано. І тут є interpretation, переклад. Тому обираєте тоді переклад, я так розумію. Вибираєте українську мову або слухаєте англійською мовою. І, власне, слухаємо. Все, прошу. Все, прошу, можете говорити. Тільки представляйтесь для слухання.
Okay, my name is Alesh Zalar. I'm sorry, I am speaking via iPhone because I was in the car. I hope that you hear me and that the translation works. It is my great honor to speak in front of such distinguished members of the Ukrainian parliament. I will be very brief. I think that discussion around the proposed draft law is very important one. And I think that we all, members of the parliament on one side, and also the advisory group of experts, should take some time to consider these provisions and the impact these changes might have on the future of the selection and appointment process of the Constitutional Court justices of Ukraine. My personal opinion, which I will share with other members of the AGE when we will discuss it, is that that there is a danger with this proposal that the selection process, which is currently in hands of the AGE, will be somehow undermined with proposed changes. The first problem, which was already partially addressed, is the proposed auxiliary role of the AGE. So this inserted word auxiliary has a specific meaning. It means that AGE is somehow subordinate to the appointing authorities. And here I would like to draw your attention concerning the past Venice Commission opinions. There were several, as it was already mentioned. I think there were even more than three. I think there were five. And in one of these Venice Commission opinions, it was clearly stated that the advisory group of experts is a special body which doesn't only screen the candidates, it selects the candidates. And in other words, the parliament, the Congress of Judges, and the president of Ukraine may or may not appoint or elect only a candidate which is recommended by the AGE after selection process has been completed. So this selection function of the advisory group of experts is a primary function. It's not a subordinate
функція. Це не є підпорядкована.
It's the same function as you can see in similar bodies with different name, like judicial councils or high councils of justice. So that's why I think it's very important to clarify the constitutional position of the advisory group of experts as a body, as a selection body. And so starting with this amendment, that this is just an auxiliary body, and then looking at the subsequent proposed changes, that the AGE must submit all information concerning all candidates, regardless whether they were considered compliant or non-compliant with the criteria of high moral quality and competence in the field of law. This actually implies that selection function of the advisory group of experts is not anymore just in the hands of the AGE, but it is somehow transferred to the appointing authority, which could then assess the whole process from the start, de novo. Because otherwise there is no reason why, for example, the parliament would wish to see the documents concerning those candidates who were considered non-compliant with the previous mentioned criteria. And that's why I have a big reservation concerning this proposed law.
Пане Олеш, я вибачаюсь. Ви просто говорите те, чого немає в законопроєкті. Я би хотів уточнити. Ви говорите, що ми хочемо, що парламент хоче ознайомитись з документами тих кандидатів, яких не рекомендувала дорадча група експертів. Де ви це взяли? Бо законопроєкт передбачає передачу документів суб'єкту призначення виключно тих, яких рекомендувала сама дорадча група експертів. Ви просто двічі це повторили і сказали, що ми хочемо переоцінити. От якраз законопроект не передбачає цього, а передбачає лише по тих документах, яких ви рекомендували. Це принципово для розуміння просто.
Може, нема тексту перекладеного?
Well, of course, I rely on the translation which was provided to us. I cannot exclude that this translation might not be completely correct. This I cannot, because I don't speak Ukrainian, unfortunately. Nevertheless, if you look at the provision which now is different, because in previous version, in a current applicable version, the law in paragraph 10.8 speaks about sending the list and the documents concerning the compliant candidates. But now you have in the wording sending the all candidates, and you actually omitted the word compliant. And this could be interpreted in a way that this includes every candidate, regardless whether compliant or not. So you see, that's why, because there is a possibility of different interpretation, and the law should be, of course, precise as much as possible, in particular the law on Constitutional Court of Ukraine. I think that this should be clarified, modified, and the starting point should be to have a common understanding what is the role of the AGE in the process of selection and appointment of judges. Once we clarify this, once we know what means auxiliary role, then maybe it will be easier to interpret and understand in a correct way all subsequent provisions. But I don't want to take you too much your valuable time. AGE will provide you with a written opinion with article by article remarks, and I think it will be then easier to continue our exchange. What I suggest at this moment is just please don't rush, don't hurry with this legislative proposal, because it definitely requires additional expert consideration. And thank you very much for your attention.
Дякую, пане Алеш. Мені здається, ну, там насправді нічого не змінювалось між редакціями. Закон як був зареєстрований, і основний, і альтернативний, він в тому вигляді і залишився. Тому про дві редакції навіть немає сенсу говорити, їх немає. Різних редакцій, тому, можливо, от є інші колеги з української сторони, можливо, вони допоможуть якраз коректно цей текст законопроекту перевірити, чи він коректно перекладений, чи некоректно перекладений, але там точно немає того, про що ви говорили, що передаються документи по кандидатах суб'єкту призначення, по кандидатах, які не пройшли оцінювання, чи були визнані такими, які не відповідають. І це якраз один з ключових моментів. Ну, от. Можливо, ви просто плутаєте з тим, що на зберігання документи передаються до секретаріату Конституційного суду, але в цьому випадку, здається, ваша методологія чи положення, я не пам'ятаю, як точно, передбачає те ж саме. Власне, ми враховували і зміст вашого положення, яке ви самі всередині прийняли. От. Дякую. Почули позицію. Ще хтось від, до речі, групи експертів має бажання виступити? Немає бажання. Тоді давайте дамо колегам народним депутатам Максим Євгенович Дирдін, Сергій Демченко, Роман Бабій, Микола Стефанчук. Прошу.
Пане голово, дякую, але перше був Сергій Демченко, так що йому слово, що потім...
Yeah. Колеги, Сергій Демченко, у мене як так і оголошую. Як то руку піднімаю. Прошу.
Дякую. Колеги, декілька моментів. Ну, по-перше, хотів висловити свій сум, який мене супроводжує весь час цього хрестового походу між комітетом і групою експертів. Його не мало бути, оскільки все-таки в нас єдина мета. Мета отримати найкращих в професійному плані, в моральному плані, в плані довіри у складі Конституційного суду України суддів. Є в мене два моменти, які заважають підтримати відповідний законопроєкт. Перший з цих моментів, напевно, зведу до того ж, з урахуванням, що сказала група експертів, представники, що вони нададуть відповідний своє бачення, я так розумію, якийсь висновок чи якісь пропозиції, якісь свої зауваження щодо законодавчих ініціатив, відповідних, які ми обговорюємо. Я бачив би правильним з точки зору врахування рівності сторін, які приймають участь в цьому процесі, я би бачив би можливим відкласти це питання до отримання відповідних позицій з боку групи експертів. І після цього вже, враховуючи все-таки повагу до них, розглянути і після цього приймати рішення щодо законопроекту. І другий момент, на який би я хотів би звернути увагу, я не згодний з тою пропозицією, яка зазначена щодо зміни мінімальної кількості кандидатів, яка передбачена цим законопроєктом на посаду судді Конституційного суду. Наскільки я зрозумів, ми можемо опинитися в такій ситуації, що коли в нас є більше, ніж одна вакантна посада, то органу, який призначає відповідних кандидатів на посаді суддів, буде надано некратна кількість кандидатів. Тобто, відповідно, може бути така ситуація, що на одну з посад буде претендувати один кандидат. І буде вибір без вибору, від якого ми категорично йшли, приймаючи цей законопроект первісний, який зараз є законом, який нівелював би в такій би редакції фактично функції органу, який призначає на посаду суддів Конституційного суду України. Тому такі два питання, через них я поки що схилений утриматися від підтримки цього законопроекту. Пропонував би все-таки по першому питанню відкласти, по-другому ще обговорити все-таки доречність цих змін щодо кількості кандидатів на відповідні вакантні посади. Дякую.
Дякую. Давайте я поясню щодо другого питання, щодо відкладення, то це на розсуд членів комітету буде точно. От. А щодо другого питання, щодо зменшення кількості. Дивіться, все дуже просто. Законопроект передбачає наступну модель. Якщо ми проводимо конкурс, наприклад, на дві вакантні посади, а отримали від, до речі, групи експертів трьох кандидатів, то на розсуд суб'єкта обрання. Якщо суб'єкт обрання вважає, що серед цих трьох кандидатів він може призначити двох на посаду, призначає двох. Якщо ні, то відповідно має повноваження оголосити новий конкурс на відповідну вакантну посаду. От. На жаль, з того, що ми бачимо, що не дуже активно у нас кандидати йдуть на конкурс на посаду судді Конституційного суду. От. І ми бачимо, що кандидатів не так багато. Тому, власне, в цьому і полягає пропозиція, щоб суб'єкта обрання була опція, навіть не маючи чотирьох на дві вакансії, маючи трьох на дві вакансії, вирішити, чи вони одного призначать, чи двох призначать. От. Так, далі. Максим Дирдін, потім Роман Бабій, потім Микола Стефанчук.
Дякую. Я дякую теж членам Держгрупи експертів, які знайшли час і долучилися до нашого комітету щодо обговорення даного законопроекту. Від себе я хотів би пояснити і свою теж позицію стосовно даних законопроектів. Ну, по-перше, коли ми проводили перший раз таку обговорення кандидатів, коли рекомендували парламенту призначати, і от нещодавно теж проводився комітет, де ми обговорювали кандидатів. І, зокрема, коли ми не отримали документів, практичних відповідей на практичні завдання, які були, вже нам дали ці документи самі кандидати. І дуже цікаво було з ними поспілкуватися і почитати відповіді на ті питання, які були сформовані дорадчою групою експертів для конкурсантів на посаду судді Конституційного суду України. Чому було, я б говорив про себе, чому мені було цікаво. Ну, по-перше, коли на сайті Конституційного суду України були висвітлені практичні питання, на сьогоднішній день це остання інформація, яку міститься на сайті, це третє завдання, де ставиться таке питання. У частині 2 статті 5 Конституції України закріплена норма. Якщо ми відкриваємо Конституцію України, то і далі для цитування, то це і мається на увазі третя частина, а не друга частина статті 5. Тут виникає дуже таке логічне питання. Чи це помилка, а хто формував дані питання для кандидатів у суді, чи це була перевірка на обізнаність, на логічність і на свідомість, що знайдуться помилки. І ми задавали питання, в тому числі я задавав питання, як вони бачили цю таку помилку чи не бачили. То коли я глянув відповіді на дані питання, то було видно, що деякі кандидати на це звернули увагу, а деякі кандидати на цю увагу не звернули. От. Другий момент. Коли формуються такі питання для кандидатів, да, то, ну, на мій погляд, має бути якась проблематика, з чим пов'язане дане тлумачення цієї норми. Тут цього не видно. І коли ми просили у, до речі, групи експертів дати нам відповіді на письмові матеріали, відповіді на практичні питання, нам було цікаво все-таки теж, як членам комітету питань правової політики, в контексті відповіді дати теж свій аналіз, щоб зрозуміти, як голосувати у Верховній Раді за того або іншого кандидата на посаду судді Конституційного суду України. Тому що для парламенту, як і для будь-якого іншого суб'єкта призначення, це є, на мій погляд, важливим. Це перший момент, чому я підтримав підписання даного законопроекту. Другий момент, мені теж було б цікаво дізнатися, чи дорожня група експертів робила такі, як внутрішні розслідування чи аналіз. Як так сталося, що такі, ну, такі чи помилки, чи не помилки були сформовані для кандидатів у судді Конституційного суду України. І інший момент. На сайті КСУ опубліковано два завдання, перший і тут і друге. Що в першому, що в другому згадується питання про аборти в Україні. Хоча, як на мій погляд, такої гострої проблеми в Україні її немає. Може, це є в інших державах, але в Україні таке питання не стоїть так гостро, щоб висвітлювати у практичному завданні для кандидатів в суді. І коли ми проговорювали, задавали питання уже кандидатам на комітеті, і один із кандидатів сказав, що кожна відповідь, написана кандидатом, вона по-своєму є теж правильною. Може, це його бачення тих питань, які були сформовані для сформовані до речі групи експертів для кандидатів у судді Конституційного суду України. От. Це є, кожен він вважає, що він відповідає правильно. Так от, якщо хтось відповість на ці питання, от, які я поставив перше, чи це була помилка, чи це не помилка була, як вийшло питання щодо формування практичних питань для кандидатів, і чи проводилися, ну, розслідування, чи службова перевірка, чи, не знаю, як його називати, або аналіз роботи з цього питання. І це перша частина. Друга частина, як член комітету з правової політики, який теж безпосередньо займався законопроектом, який був прийнятий Верховною Радою, і запровадження дорадчої групи експертів, зрозумілося, як має працювати і закладалася ідея саме закон, хто такий член дорадчої групи експертів, хто такий заступник, кожен яку роль виконує, і як на мій погляд, як має проводитися практична робота. Для мене було таке зацікавлення, що практична робота або визначення сфери його юридичної компетентності, правової компетентності має відбуватися на коло якоїсь проблематики з конституційного права конституційного, чи може проблематики взагалі роботи Конституційного суду України, чи взагалі в контексті захисту прав людини. Щоб це була теж була публічна дискусія, і щоб ми могли, щоб кожен сторонній спостерігач, дивлячись, як проходить така співбесіда, на знання або компетентність сфери права, могли це оцінити. Але дорадча група експертів визначила інший порядок, тобто це практична робота. Але саме, якщо я не помиляюся, в положенні про дорадчу групу експертів є можливість проводити усні ще співбесіди після практичної роботи. Але її не було. І теж питання, тобто це було достатньо для членів дорадчої групи експертів тільки познайомитися із письмовими роботами і далі не проводити усне опитування. Тому що коли ми проводили обговорення кандидатів і задавали питання їм по їхніх роботах, дуже було цікаво почути їхню позицію, їхнє розуміння проблематики, з чим на їхній полі стикається Конституційний суд України. як вони себе бачать в самому суді, і як вони бачать в майбутню свою роботу у випадку, якщо вони стануть суддями Конституційного суду України. І дуже було цікаво споглядати і дивитися їхні письмові відповіді, їхні усні відповіді. Я просто вам кажу, що як з досвіду ще постійного представника парламенту Конституційного суду України, тому що це теж дуже важлива частина роботи Конституційного суду України і робота парламенту. От. І на завершення, я можу багато часу вже займаю. І ще на завершення. Ярослав Михайлович Романюк сказав, що от я навіть записав собі, що ДГЄ сформовано із статусних членів ДГЄ. Тобто, якщо і ми маємо от сформовані, то все, як вони вирішили, так уже має бути і для суб'єкта призначення. Ну, мені здається, що і суб'єкт призначення, в даному випадку це парламент, це народні депутати, вони самі будуть визначатися із призначенням того або іншого кандидата у судді Конституційного суду України. Але легше буде для визначення їм, кого вони бажають призначити, якщо принаймні буде якісь певні матеріали щодо цих кандидатів. І щоб кожен народний депутат міг з ними познайомитися. Чому я кажу про народного депутата України? Тому що він є безпосереднім представником народу, який був обраний безпосередньо народом України і має найбільшу легітимну функцію представляти народ України. І в даному контексті це призначати суддів Конституційного суду України. От. Я завершую свій виступ і хотів би отримати, якщо це можливо, від членів дорадчої групи експертів відповіді на ці питання. Дякую.